Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 19. oktobar 2008. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Od najvažnijih vijesti izdvajamo. Država Crna Gora ima spreman rezervni plan ukoliko se desi da vlasnik kombinata aluminijuma Podgorica napusti tu fabriku, saopštio je šef parlamenta Ranko Krivokapić. Lider Srpske liste Andrija Mandić, koji 6 dana štrajkuje glađu, osjeća veliki zamor, ima problema sa krvnim pritiskom i ne može da spava. Prvi ambasadori Kosova danas će i zvanično krenuti u diplomatske misije u Vašingtonu, Londonu, Briselu, Rimu, Parizu, Berlinu, Beču, Bernu, Ankari i Tirani. Holandija će prva ratifikovati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom kada ta zemlja uhapsi Ratka Mladića. Vaterpolisti Kotorskog Katara pobjedili su danas portugalski Parades 30:0 u utakmici trećeg kola F grupe prve runde kvalifikacija za Lion Cup. Gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Vuk Drašković, lider Srpskog pokreta obnove, koji, komentarišući između ostalog oštru reakciju Beograda nakon odluke zvanične Podgorice da prizna nezavisnost Kosova, kaže:
pošto smo uspešno pobedili sve srpske neprijatelje širom sveta, pošto smo uspešno pobedili i Slovence, i Hrvate, i Bošnjake, i Albance, i Solanu, i NATO, i Evropu, i Francusku, i Britaniju, sve živo, sada nam još samo preostaje jedna mala stvar, da pobedimo sebe sami. Još samo da porazimo sebe i da onda proglasimo oslobođenje Srbije i pobedu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić rekao je da država ima spreman plan B ukoliko se desi da vlasnik kombinata aluminijuma napusti fabriku. Kada smo odlučili da prodamo kap stranom investitoru, znalo se da se kupac rukovodio isključivo ekonomskim interesima i da neće brinuti ni o socijalnom statusu radnika, ni o ekologiji na način kako bi to mogla država, kazao je Krivokapić novinarima. U slučaju da vlasnik odluči da ode, država će svakako pripremiti set mjera i imaće odgovarajuću reakciju da zaštiti nacionalne interese, a to je održavanje proizvodnje i plansko bavljenje kapom u nekom planiranom roku, rekao je Krivokapić. Mogućnost da kompanija Olega Deripaske napusti kombinat aluminijuma objavile su londonske novine, obrazlažući je finansijskim gubicima najviše uzrokovanim skupom strujom. Lider Srpske liste Andrija Mandić, koji 6 dana štrajkuje glađu u Skupštini Crne Gore zbog priznanja nezavisnosti Kosova, osjeća veliki zamor, ima problema sa krvnim pritiskom i ne može da spava. Poslanik Demokratske Srpske stranke i dr. Ranko Kadić saopštio je da stanje predsjednika Srpske narodne stranke još nije alarmantno. U znak podrške Mandiću, 30 njegovih prijatelja i članova Srpske narodne stranke krenuli su juče pješke od Bijelog polja do Podgorice, saopšteno je iz partije. Prvi ambasadori Kosova danas će zvanično krenuti u diplomatske misije po zemljama gdje će Kosovo otvoriti ambasade, piše u današnjem broju dnevnik Koha di Tore. Prva diplomatska predstavništva biće otvorena u Vašingtonu, Londonu, Briselu, Rimu, Parizu, Berlinu, Beču, Bernu, Ankari i Tirani. Tokom prošlog mjeseca predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju je odobrio predlog vlade Kosova za imenovanje diplomatskih predstavnika za te gradove. Američki predsjednik i evropski lideri podržali su danas u Camp Davidu ideju o održavanju serije samita posvećenih finansijskoj krizi u svijetu, a prvi takav sastanak na vrhu bio bi održan poslije predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama zakazanih za 4. novembar. Predsjednik Sjedinjenih Država George Bush, njegov francuski kolega Nicolas Sarkozy, kao i predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso, dogovorili su se da će o tome naredne nedjelje razgovarati i sa ostalim svjetskim liderima, sa ciljem da se započne serija samita posvećenih problemima sa kojima je suočena svjetska privreda. Obavezna rezerva crnogorskih poslovnih banaka krajem avgusta je bila nešto ispod 300 miliona eura, što predstavlja povećanje od 3,4% u odnosu na prethodni mjesec, navodi se u posljednjem izvještaju glavnog ekonomiste Centralne banke Nikole Fabrisa. Najveći dio rezervi, 65%, je na inostranim računima Centralne banke. Od januara ove godine u Crnoj Gori primjenjuje se nova odluka o obaveznoj rezervi, čiju obračunsku osnovicu čine svi depoziti. Na depozite javnog sektora bez obzira na dospijeće, zatim depozite po viđenju i oročene depozite ostalih sektora, do 3 mjeseca primjenjuje se obavezna stopa rezerve od 19%. Šef holandske diplomatije Maxim Verhagen najavio je da će ta zemlja među prvima ratifikovati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, čim se ispune obećanja o hapšenju Ratka Mladića. Ako srpske vlasti ispune ono što su nam obećale, da će u potpunosti sarađivati sa Haškim tribunalom, a to znači i da će uhapsiti Ratka Mladića, Holandija će sa velikim zadovoljstvom biti prva zemlja koja će ratifikovati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, rekao je Verhagen u intervjuu za Novosadski dnevnik. On je kazao da su mu predsjednik Srbije Boris Tadić i šef diplomatije Vuk Jeremić u oči predsjedničkih i parlamentarnih izbora u maju obećali da će, ako dobiju povjerenje građana, nove srpske vlasti uhapsiti Ratka Mladića. Pregovori o dvojnom državljanstvu između Crne Gore i Srbije bit će nastavljeni i nakon 22. oktobra, iako je ustavnim zakonom tim datumom određen rok za zaključenje ugovora o tom pitanju, saopštio je sekretar Crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova Svetozar Đurović. Iako je ustavnim zakonom određen rok za zaključenje ugovora do 22. oktobra, pregovori će biti nastavljeni i nakon toga, iako budu rezultirali sporazumom, onda će ti ugovori biti ratifikovani u Skupštini, odnosno postati zakon, rekao je Đurović agenciji Mina. On je ponovio da su se Srbija i Crna Gora nakon tri runde pregovora približile u stavovima o dvojnom državljanstvu. Kotorski vaterpolo klub Kataro izborio se za nastavak kvalifikacija za Lane Cup, pobjedivši danas u Kotoru portugalski Paradese sa 30:0, a vaterpolisti Vala iz Prčanja pobjedili su u Kotoru britanski Bristol sa 16:3 u utakmici trećeg kola E grupe prve runde kvalifikacija za Lane Cup. Val je tom pobjedom, zahvaljujući slabijoj gol razlici, nastavak kvalifikacija izborio kao drugoplasirani tim u grupi.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Vuk Drašković, lider Srpskog pokreta obnove, koji u razgovoru s kolegom Petrom Komnenićem komentariše zahlađenje odnosa Beograda i Podgorice nakon odluke crnogorske vlade o priznanju nezavisnosti Kosova, govori o svom odnosu prema tom potezu vlade i uticajima kosovskog mita na politička zbivanja u regionu od početka 90-ih.
Gospodine Draškoviću, tenzije između Beograda i Podgorice su posljednjih dana pomalo splasnule, ali su još svježe oštre osude i otvorene prijetnje nakon odluke Podgorice o priznanju Kosova. U jednom momentu ste tu atmosferu, kako su prenijeli ovdašnji mediji, nazvali ludilom. Da li ste bili iznenađeni takvom reakcijom većine političara i državnika u Srbiji?
Ja sam se uplašio od nečega što se sada pojavljuje kao najveća opasnost Srbiji i našem narodu. Naime, Miloševićevska politika mržnje, posticanja mržnje prema nesrbima u bivšoj Jugoslaviji i širom sveta sada poprima opasne razmere jedne histerične kampanje koja se ovde od takozvanih patriota autistične svesti i antijevropskog opredeljenja vodi protiv Vojvođana i protiv Crnogoraca generalno. Protiv Vojvođana zbog optužbi da žele da se ocepe od Srbije, kao što je to činilo i Kosovo, i zbog Crnogoraca zbog optužbi da su Crnogorci izdali Kosovo. Meni to liči na strategiju koja bi se mogla ovako formulisati. Pošto smo uspešno pobedili sve srpske neprijatelje širom sveta, pošto smo uspješno pobedili i Slovence, i Hrvate, i Bošnjake, i Albance, i Solanu, i NATO, i Evropu, i Francusku, i Britaniju, sve živo. Sada nam još samo preostaje jedna mala stvar, da pobedimo sebe same. Još samo da porazimo sebe i da onda proglasimo oslobođenje Srbije i pobjede. Zbog toga sam reagovao opasno je ovo kolo, u kom pravcu je bilo krenulo. Ne zaboravimo da smo recimo pre u Drugom svjetskom ratu sa lakoćom zaboravili sukobe sa svima, ali nismo ni dan današnje zaboravili sukobe sa nama samima.
Oštro ste osudili te srpske reakcije, ali kakav je bio vaš lični doživljaj crnogorske odluke o priznanju Kosova?
E pa, naravno da ja nisam bio oduševljen. Naprosto, mislim da je moglo da prođe bez toga. I da se da šansa Srbiji, jer Kosovo je u okviru države Srbije. Da se Srbija izbori sa svojom ovde autističnom svešću. Jer kad je pitanju Kosovo, tu onda postoji potreba da mi ovde sebi razjasnimo neke stvari. Ovde se vodi neka iznurujuća patriotska utakmica u odbrani suvereniteta Srbije nad Kosovom. Šta je suverenitet? Suverenitet je sudska, vojna, policijska, izvršna i zakonodavna vlast države nad određenom teritorijom. To je definicija suvereniteta. Suverenitet je dakle sve ono što je režim Slobodana Miloševića jula i Srpske radikalne stranke izgubio 1990. godine u ratu sa NATO alijansom i ima ovdje u Srbiji i snaga i pameti koja će uspjeti da se izbori s ovom autističnom svešću odbrane onoga čega nema. S druge strane, što je prenebregnuto u crnogorskoj odluci o priznanju Kosova, jeste činjenica da Srbija 1999. godine nije izgubila svoj teritorijalni integritet. Rezolucija Saveta bezbednosti 1244 Ujedinjenih nacija njoj garantuje njeno državno ime spoljnih kosovskih granica i naravno međunarodnu maksimalnu zaštitu Srba na Kosovo i Metohiji i našeg srpskog, da kažem, i crnogorskog, religijskog i duhovnog nasljeđa u toj pokrajini.
Ono što je očigledno je da u srpskoj vlasti trenutno je SPS, a i vladi sjede prvi saradnici Slobodana Miloševića poput Ivice Dačića, čija je katastrofalna politika prethodnih godina, vjeruju mnogi, otvorila put za kosovsku nezavisnost. Da li je licemjerno odgovornost svaljivati na druge, a ne pogledati u sopstveno političko dvorište?
Zna se čija je to politika bila. A ovih dana zapravo, pored naših vajnih analitičara, pored medija, prolazi jedna stvar koja predstavlja skidanje maski sa jedne velike istorijske podvale srpskom narodu i našoj državnoj tradiciji. Kao što znate, ovih dana Srpska radikalna stranka i svih oruđa optužuje ovu stranku koja se ocepila od nje da je tajna policija autor odcepljenja. S druge strane, odmetnici optužuju tajnu policiju da je Srpska radikalna stranka čedo Miloševićevog režima i službi bezbednosti od časa osnivanja i da su joj oni određivali program i delovanje. Ja mislim da istinu govore i jedni i drugi. Tu treba tražiti uzroke velikoga pada Srbije. Milošević i njegova tajna policija, to je centar problema. 1991. godine donose odluku o formiranju jedne stranke koju su ona proglasili za elitnu i udarnu nacionalnu desnicu iz dva razloga. Prvi je bio taj da tu stranku okrenu protiv Srpskog pokreta obnove, antiratne stranke, desnog opredeljenja, evropskog opredeljenja, koja je bila glavni protivnik režima Slobodana Miloševića. I drugi je cilj bio taj da tu stranku iskoriste da bude buldožer za sve njihove sulude ratne i političke projekte. Pa ako nekim čudom pobede, onda će Milošević, Juli i Socijalistička partija prigrabiti pobedu, a ako se desi slom kao što se je desio, onda će za poraz, sramotu optužiti srpsku desnicu, optužit će Dražu Mihajlovića, optužit će četnike, optužit će kokardu, sve ono zapravo što nam se i dogodilo. I sada je pred Srbijom jedan veliki zadatak, rekao bih pre svega pred Srpskim pokretom obnove, da nekako demaskira ovu desnu političku scenu, da demaskira partije koje se predstavljaju kao desne, a nisu desne, nego su naprotiv, ekstremno leve i ekstremno antievropske. Srpska istorijska desnica od Kara Đorđa do kraja Prvog svjetskog rata bila je uvek evropska, proevropska. Našoj državi od njenog osnivanja uzori su bili u Evropi, a diplomatska i druga i ratna savezništva i sva druga nikada nije ta odgovorna Srbija, a rekao bih i Crna Gora, određivala ni prema epskim pesmama, ni prema emocijama, nego prema sopstvenim interesima u vrtlogu sukoba interesa jačih od nas.
Hoće li biti lako demaskirati te bastione o kojima govorite? Pošto je manje iznenađenje za crnogorsku javnost su bile oštre izjave radikala, ali su oštre bile i poruke predstavnika Demokratske stranke. Šta vam to govori?
Pa, ipak sa ove strane nisu stizale te izjave na koje je trebalo reagovati. Nove sulude izjave koje i neke akcije koje još traju. Ovdje se po novinama i dalje objavljuju čak i kućne adrese nekih ljudi iz Crne Gore, na primjer ćerke Svete Marovića, stanuje tu i tu, u toj ulici, broj taj i taj. To su pozivi na raznim ljudima koji bivaju opijeni od ove propagande da učine neko zlo. To nije dobro, ali dobro je što se to ipak polako stišava i dobro je što se uviđa, jer ovde za čas se ode u neku krajnost, pa je ta akcija, odnosno usvajanje rezolucije Srbije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, da Međunarodni sud pravde kaže svoje savjetodavno mišljenje, proglašeno za veliku pobedu, odnosno narod je to razumeo da je poništena ta jednostrana nezavisnost Kosova, koji je do tog trenutka priznalo blizu 50 država. U suštini, sad kad se sve polako sleglo, kad su se emocije ohladile, onda dolazimo do saznanja da zapravo nije većina podržala rezoluciju. Jer Generalna skupština Ujedinjenih nacija ima 192 članice, a 77 je podržalo našu rezoluciju, među njima naravno i Crna Gora, ali to nije većina. I činjenica jedna da 50 zemalja priznalo je nezavisno Kosovo, a samo 6 je glasalo protiv naše rezolucije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Znači, u redu je i to garantuje povelja Ujedinjenih nacija da Međunarodni sud pravde kaže svoje mišljenje o toj jednostranoj nezavisnosti Kosova. Jednostavno proglašeno nezavisnosti Kosova. Međutim, to mišljenje može da bude i ovako i onako. Može na kraju krajeva da bude i takvo da će srpske patriote u Beogradu vriknuti da je i taj sud antisrpski. U svakom slučaju...
Suština je da odluka Međunarodnog suda, kakva god bude, nije obavezujuća. I
nije obavezujuća.
Bog zna kada će biti donijeta.
Nije obavezujuća.
Očito je da je odluka o priznanju Kosova prevashodno politička. Znači, kako vi to tumačite? Kao pokušaj kupovine vremena ili nešto drugo u pitanju?
Ta odluka može biti obavezujuća, kako god bude, za neke države. Ali ona ne može biti obavezujuća za Srbiju. Ukoliko bude odluka ta da je da su Albanci proglasili nezavisnost Kosova saglasno povelju Ujedinjenih nacija. Mislim da je dobro što to ne obavezuje Srbiju, jer ipak pogažena je rezolucija 1244 kojom se garantovalo da ona granica na Paštriku, Šari i Korutniku se zove granica Srbije i Albanije, a ne Kosova i Albanije. Sada je zapravo granica kosovske države na Pančićevom vrhu. Ja mislim da Srbija ima jednu veliku obavezu da bezuslovno ulazi u Evropsku uniju i da se ne obazire na bilo kakve prepreke na putu k Evropskoj uniji, jer će Srbija u Evropi postati snažna država i ta snažna evropska Srbija ući će sa svojim investicijama, sa svojim kompanijama, sa svojim kapitalom, sa svojom tehnologijom, znanjem, svojom kulturom i jezikom na svoje Kosovo. Ta Srbija jedino može po evropskim principima da veže Kosovo za Srbiju i da bude glavni oslonac našeg naroda koji živi tamo. Znate, mi smo i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisali s Evropskom unijom bez Kosova, logično. Zašto bez Kosova? Pa zato što Srbija nema nikakvu vlast nad Kosovom i ne može da garantuje bilo šta iz toga sporazuma na toj teritoriji. Prema tome, ja mislim da će jednoga dana Kosovo da uđe u Evropsku uniju tako što će ga za ruku u Evropsku uniju uvesti i povesti pre svega Srbija. Znači, teritorijalni integritet ne smeta nikakvom Srbije, ne smeta nikakvom postojećem stanju i realnosti da zapravo stvarni faktički suverenitet na tom teritorijom imaju Albanci.
A recite mi, da li se priznanjem Kosova od strane crnogorske i makedonske vlade nešto zaista suštinski promijenilo? I kako vi gledate na ovu okolnost, tome interesuje, koju spočitavaju mnogi koji osporavaju tu odluku, da je Kosovo priznato samo dan nakon što je odobren srpski zahtjev da legitimnost tog procesa razmotri Međunarodni sud?
To su bolna pitanja. Ja sam vaspitan na kosovskom mitu i epu. I taj mit i taj ep rođeni su u Crnoj Gori. To je činjenica. Katunska nahija rodila je kosovski mit i ep i 4S i onaj krst potonuo u crvenu čoju koja, kažu, simbolizuje krv kosovskih vitezova i tako dalje. To je istorija, ali boriti se protiv istorije i nečega što ljudi nose u svom srcu, nije racionalno, a i negirati to nije racionalno. Znači, kada govorimo o Kosovu kao teritoriji, kao nekakvoj stvarnosti, to je jedna priča. Kada govorimo o Kosovu kao nečemu što je sastavni deo mišljenja, vaspitanja i tako dalje, to je druga priča.
Kad već govorimo o istoriji, da malo pomenemo i blisku istoriju. Dovoljno smo govorili o srpskoj vlasti. Koliko je vama paradoksalna činjenica da je, na primjer, premijer Đukanović na vlast došao na talasu srpskog nacionalizma, a da se sada optužuje da zabada nož u leđe Beogradu?
Pa na talasu srpskog nacionalizma. To iz ove perspektive sada izgleda kao srpski nacionalizam. Onda je to djelovalo kao legitimni, kao veoma logičan. Ja sam navijao tada za Đukanovića, za...
Tačno, ali ste uvidjeli svoje greške vremenom.
Pa ne, za te mlade ljude koji u onim okolnostima Velike Jugoslavije zapravo podržavaju da Srbija dobije nekakav ravnopravni status sa drugim republikama. Postojala je, ja sam tada tako verovao, mogućnost da recimo Srbi dobiju svoju pokrajinu u Hrvatskoj, pa da onda kažemo u redu, evo imamo Srbiju sa pokrajinama, evo imamo i Hrvatsku sa pokrajinama, a imali smo samo Srbiju sa pokrajinama. To je sada duga, duga priča. To je tada delovalo da je bilo razumno. Sada vidimo možda da je politika Ivana Stambolića bila mnogo trezvenija i nacionalno odgovornija. Ja to priznajem. Verovatno da ishod 8. sednice u Beogradu nije bio onakav kakav je bio, da nije došao Milošević, a pao Stambolić. Verovatno bi Ivan Stambolić kao nekakav predstavnik autentične Srbije, one Šumadije koja se naselila iz Hercegovine, iz Crne Gore, tu se nekako oplemenila, čvrsto vezala za tu divnu i dobru zemlju, one Šumadije koja stoji iza svih velikih državotvornih projekata Srbije od Karađorđa pa nadalje, verovatno bi on uspeo da nađe zajednički jezik i sa Zagrebom i sa Ljubljanom, a i sa Prištinom. Sada vidimo da su oni koji su videli dalje i bolje poraženi na toj 8. sedmi. Ali to je sada prošlost. Ono što se meni ne dopada i što ja osuđujem, ne uzimajući sebi pravo da se mešam i da ja propisujem recepte Crnoj Gori kao nezavisnoj državi, prosto ne mogu da podržim i osuđujem tu zabranu protesta. Kako se to nasilje i čudo desilo u Podgorici na tome mitingu? Znate, ja sam 10 godina protiv onog Miloševića, kakav je on bio, simbol terora i vođa terora, gotovo svakodnevno talasao i drmao Srbiju, bilo je mrtvih na demonstracijama, to je Milošević poturao te mrtve, ali Srbija je demonstrirala. Na tome ja mislim da je taj narod u Crnoj Gori koji smatra da nije se smelo priznati nezavisnost Kosova, bar ne dok se to ne čuje to mišljenje Međunarodnog suda pravde, imaju pravo da iskažu svoj protest i ne može im niko u ime nečega da se limenke bacaju, ograda pomera, zapošljava komunalna služba, osporavati to pravo. To su opasne stvari. Crna Gora nam se je podelila. Ja nisam srećan zbog toga. Ja Crnu Goru, pravo da vam kažem, doživljavam kao svoju rođenu zemlju, kao što, na isti način kao što doživljavam Srbiju.
Ali mnogi su doživjeli kao retrogradan taj pokušaj opozicije da konsoliduje birače oko kosovskog mita. Mnogima to djeluje kao vraćanje u 89. 90. na početak balkanskih ratova.
Ne, 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 mislim ja tako. Mislim, pravo da vam kažem, ne znam. Ja ću vam nešto reći. Odrastao sam na nekoj tradiciji crnogorskog srpstva. Na crnogorskom kosovskom mitu je, a odrastao sam u Hercegovini. Ja sam kao dete često u mom selu čitao jednu istu pesmu zimi na onim sijelima Boj na Kosovu. I verujte mi, isti ljudi su slušali svaku večer pesmu, uključujući i žene. I kad god bih došao do onoga mesta kada gine Miloš, žene bi se rasplakale, udarile u istinski plač, a kada Vuk izdaje, počeli bi da ga kunu i da govore, e, Boga, kleo i tako dalje. E, znate, ta svest nije kalkulantska. Taj mit kosovski nekako se rodi zajedno sa čovekom. I to se ne treba zabranjivati. Pustimo ljudaju da iskažu svoju muku i svoje viđenje. Zabranom se ne postiče Zabranom se ne postiče ništa.
Ali zar ne mislite da je to mnogo opasno? Vaš je glavni, sada već pokojni neprijatelj, Slobodan Milošević, čitavu svoju politiku, ideologiju zasnovao na kosovskom mitu, a ta je politika dovela do stotina hiljada mrtvih u balkanskim ratovima.
Šta god bude sa Kosovom, neće se pomeriti to što se zove kosovski mit, mišljenje, kosovski ep. To je neka vrsta nacionalne vere. To je neka vrsta nacionalne vere. Znate, 20 vekova Jevreji nisu bili u svojoj zemlji, nisu bili u Jerusalimu. 20 vekova. I svih tih 20 vekova oni nisu pričali glupe priče koje se pričaju danas narodu u Srbiji, da oni tu zemlju nisu izgubili i da su tamo. I da tamo brane svoj suverenitet. Nego su pričali, mi smo svoju zemlju izgubili, ali mi ćemo se jednoga dana na tu svoju zemlju vratiti. Znači, šta god bude, nikad, ja mislim, neće se ugasiti to što u nekakvom epskom, mitskom, poetskom smislu srpskom narodu znači Kosovo.
Ali koliko ta poetska dimenzija guši jedan stvarni, suštinski napredak jedne moderne Srbije i njen put ka jednoj modernoj Evropi?
Pa ne guši, pa ja vam rekoh. Srbija mora u Evropu. I kako ja kažem da se Srbija vrati na svoje Kosovo? Pa da se vrati kapitalom, investicijama, znanjem, projektima, putevima. Znate li vi?
A ne tenkovima.
2008. godine vlada Kraljevine Srbije imala jedan predlog da se gradi. Da se gradi železnička pruga od Niša preko Kosova, pa gore preko planina, kroz Albaniju do Drača. Znači, zašto da ne pravimo i put koji ćemo i prugu? Srbija je u poziciji da zapravo se nametne kao regionalna evropska sila koja će odigrati odlučujuću ulogu u evropeizaciji Kosova samog. Kosovo se mora evropeizovati, da se ne bi Evropa kosovizovala i da se ceo region ne bi kosovizovao. Znači nije sve ni crno ni belo, nego ovo su vrlo delikatna pitanja. Evo ja to posmatram sa stanovišta evropske Srbije. Ja ogledam sa stanovišta Evropske unije. Ovako gleda Evropska unija. Evropska unija ima rešenja za slične situacije. Ima Evropa rešenja za slične situacije i samo će Evropska unija naći rešenje i za kosovski ovaj Gordijev čvor.
Bio je to lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Država Crna Gora ima spreman rezervni plan ukoliko se desi da vlasnik kombinata aluminijuma Podgorica napusti tu fabriku, saopštio je šef parlamenta Ranko Krivokapić. Lider Srpske liste Andrija Mandić, koji 6 dana štrajkuje glađu, osjeća veliki zamor, ima problema sa krvnim pritiskom i ne može da spava. Prvi ambasadori Kosova danas će i zvanično krenuti u diplomatske misije u Vašingtonu, Londonu, Briselu, Rimu, Parizu, Berlinu, Beču, Bernu, Ankari i Tirani. Holandija će prva ratifikovati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom kada ta zemlja uhapsi Ratka Mladića. Vaterpolisti Kotorskog Katara pobjedili su danas portugalski Parades 30-0 u utakmici trećeg kola F grupe prve runde kvalifikacija za Lion Cup. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.